Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, poštovana braćo i sestre. Evo nas u nastavku našeg serijala Evanđelistar, i ako Bog da, od naše današnje emisije, bavit ćemo se svetim evanđeljem po Marku. A našu današnju emisiju posvetit ćemo ukratko životopisu svetog apostola i evanđeliste Marka, a u drugom dijelu emisije govorit ćemo ukratko o osnovnim crtama svetog evanđelja koje je on pisao, o svjedočenju drevnog crkvenog predanja, o ovom svetom evanđelju, onda kako se ovo evanđelje po Marku gleda u savremenoj nauci, zatim o piscu i ukratko o sadržini, kao i o središnjoj glavnoj temi bogoslovskoj koje nam daje sveto evanđelje po Marku. Tako da ostanite sa nama do kraja naše današnje emisije, a već od sljedećih emisija, ako Bog da, počet ćemo i sa tumačenjem svetog evanđelja i prve glave po Marku. Kao što smo rekli na samom početku, pročitat ćemo žitije i stradanje svetog apostola i evanđelista Marka, koje je u svojim žitijima svetih zapisao i objavio prepodobni otac Justin Popović. Inače, sveti apostol Marko slavi se 25. aprila po starom, odnosno 8. aprila po novom kalendaru. Sveti evanđelist Marko bješe porijeklom Jevrejin, iz plemena Levijeva, učenik svetog apostola Pavla i njegov ljubljeni sin u duhu svetome. Sveti Petar ga spominje u svojim poslanici, govoreći: pozdravlja vas crkva s vama, izbrana u Vavilonu, i Marko, sin moj. Sin ne po tijelu, nego po duhu, rođen i blagovješćem i banjom svetog krštenja. Sveti Marko bješe uvršten u lik svetih 70 apostola Hristovih. Najprije pratio svetog Petra i bio postavljen od njega za episkopa. A kad je s njim bio u Rimu, on na molbu vjernih napisa sveto evanđelje, jer hrišćani u Rimu moliše ga da im napiše ono što im je sa svetim Petrom usmeno kazivao o Gospodu Hristu. On se odazva njihovoj molbi i napisa sveto evanđelje i prvo ga pokaza samom apostolu Petru. Sveti Petar ga pročita i posvjedoči kao istinito i preporuči ga svima da ga čitaju i da vjeruju onome što je napisano u njemu. Zatim od svetog apostola Petra bi sveti Marko poslan najprije u Akvileju na propovijed Božije riječi, a potom i u Egipat. I tako u Aleksandriji sveti Marko bi i prvi propovjednik evanđelja i prvi episkop. Egipat beše pritisnut gustim mrakom neznaboštva, idolopoklonstva, gatarstva i zloće. No s pomoću Božijom sveti Marko uspe da poseje seme nauke Hristove po Libiji, Amoniki i Pentapolju i da ih prosvjetli svjetlošću svete vjere u Hristu, Gospodu. čudotvoreći svuda, on crkvama, postavi episkope, sveštenike i đakone i mnoge ljude nauči tako vrlinskom životu, da su se i nevjernici tome divili i hvalili. Dostovijeni crkveni istoričari Jevsevije Kesarijski i Nikifor Ksantopul beleže kako znameniti jevrejski filozof Filon, koji se dobro upoznao sa svetim Petrom u Rimu, pišući mnoge pohvale o aleksandrijskim i uopšte egipatskim hrišćanima koje je sveti Marku uputio, kaže i ovo. Ovi hrišćani ostavljaju privremena bogatstva i sva svoja imanja i ne žele da išta svoje imaju na zemlji. I na kom god se mjestu oni nalaze, svuda imaju za molitu svoje posebne i osvećene hramove. U tim hramovima oni pobožno i čisto vrše svoje tajne, ne bavići se u njima nikakvim svetovnim poslovima. Oni tamo čitaju samo svete knjige i po svom običaju slave Boga pojanjem. Neki od njih napuštaju gradove i odbacivši sve svetovne brige, žive u poljima, u gradovima i pustinjama, čuvajući sebe od zajedničkog boravljenja sa ljudima, jer znaju da je druženje s ljudima drukčijeg života smjetnja za vrlinu. U njih je uzdržanje i umrtvenje tijela temelj, na kome zidi ostala dobra djela. Nijedan od njih nijede prije sutona niti pije, a neki tek četvrtoga dana uzimaju hranu. Najiskusniji pak među njima u tumačenju i razumijevanju svetog pisma, ne mogući da se zasite tom duhovnom hranom, bogorazmišljanju u božanskom pismu, po čitavi 6 dana se i ne sete za tjelesnu hranu. Niko od njih ne pije uopšte vina, niti jede mesa, niti išta od živog stvorova. Za njih je naslada hljeb sa solju i vodom. Ima i hrišćanskih žena koje su navikle na takav život. Mnogo je njih već ostarilih u djevstvu, čuvajući dobrovoljno i pobožno čistotu tijela i učeći se onoj mudrosti osvećuju se ne samo srcem, nego i tijelom i smatraju da je nepristojno da se sladostrašću služi sasut ugotovljen za primanje mudrosti i da služi tjelesnom rađanju ono lice koje želi netruležno i besmrtno seme Božije, riječi, i od koga se rađa plod koji nikada ne umire. Tumačenje svetog pisma oni dobijaju od svojih najstarijih. U svetom pismu oni traže duhovni smisao i sakrivene tajne, jer smatraju da je samo sveto pismo kao vidljivo tijelo, a njegov tajni smisao kao nevidljiva duša. Oni rano ustaju na slavoslovlje Božje i molitvu i pojanje i slušanje riječi Božje, posebno muškarci, a posebno žene. Neki od njih provode po 7 nedjelja u neprekidnom pošćenju, kod njih je 7. dan u velikom poštovanju, pripremajući se za ovaj dan i ostale svoje praznike, oni spavaju na zemlji, a Božju službu vrše sveštenici i đakoni, a na svima njima je starešina, episkop. Tako piše Filon Jevrein učenicima svetoga Marka i o svetim običajima crkve Božije, prvenstvujući u duhu svetom i u predanjima apostolskim. Tako sveti Marko, mnogostradalnim trudovima svojim obradi u Egiptu vinograd Hristov, imajući svoj episkopski prestol u Aleksandriji, gdje mučenički skonča. O stradanju svetog evanđelista Marka blaženi Simeon Metafrast piše ovo. U vrijeme kada se sveti apostoli raziđoše po svetu radi propovedi evanđelja, sveti Marko po Božjoj volji dođe u Egipat. I božanstveni kanoni svete apostolske crkve nazvaše ga evanđelistom, jer on bješe prvi propovjednik evanđelja Gospode i spasa našeg Isusa Hrista u cijelom Egiptu, u Libiji, Marmariki, Amoniki i Pentapolju. Svi žitelji tih zemalja bjehu neobrezana srca i okoreli idolopoklonici, ispunjeni svake nečistote i služitelji nečistih duhova. Po svima gradovima i selima i raskršćima oni podizahu idolišta i postavljahu idole i u njih bjehu učaranja, gatanja, vrađbine i sva demonska sila koju Gospod naš Isus Hristos razruši i uništi dolaskom svojim. Kada božanstveni evanđelist Marko propovjedaše nebesko carstvo Hristovo u pentapolskom gradu Kirineji, on satvori velika čudesa. Riječu božanske blagodati bolesne isceljivaše, gubave očišćavaše, nečiste i zle duhove izgonjaše, prosvećeni tom apostolskom propovjeđu i čudotvorstvom, mnogi povjerovaše u Gospoda našeg Isusa Hrista, porazbijaše svoje idole, porušiše idolišta i krstiše se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tamo bi naređeno Duhom Svetim da ide u Aleksandriju i sije dobro seme Božije riječi. Kao silan i sjajan podvižnik, sveti Marko se svesrdno pripremi da krene na taj podvig. Pošto se oprosti sa vratijom, on im reče, Gospod moj, naredi mi da idem u grad Aleksandriju, a bratije ga ispratiše sve do lađe, i pošto jedoše hljeb sa njim, oni ga otpustiše govoreći, neka ti Gospod Isus Hristos ustroji dobro putovanje. Otploviš i odatle, sveti Marko stiže drugog dana u Aleksandriju. Pošto se iskrca iza lađe, on dođe u mjesto zvano Mendion, i kad uđe na gradsku kapiju, njemu se raspade sandala. Vidjevši to, apostol reče sebi, zaista mi je ovaj put srećan, i ugledavši obućara, koji je krpio staru obuću, dade mu svoju sandalu. Šijući sandalu, obućar slučajno probode šilom svoju levu ruku i jauknuši priza Boga, kao što to biva u takvim slučajevima. Čuvši ime Bože, apostol se obradova duhom i reče u sebi, moj put Gospod učini srećnim, a rana na ruci obućarevoj bješe velika i silna krv iđaši iz nje. Sveti Marko pljunu na zemlju i načini kal od pljuvačke i pomaza obućarevu ranu govoreći, u ime večito živog Isusa Hrista, budi zdrav. I odmah se izliječi rana i ruka postade zdrava. Kad obućar vide takvu silu ovoga čovjeka i dejstvo njegovih riječi, i kad po licu poznade čisto i vrlinsko žitije njegovo, reče mu, molim te, čovječe Boži, hajde mojoj kući i provedi dan kod mene, sluge tvoga, da zajedno hljeb jedemo, pošto si mi ukazao ovu milost. Apostolu to bi milo i odgovori, Gospod, neka da tebi nebeski hljeb života. Obućar sav radostan odvede apostola domu svome, a sveti Marko, ušavši u njegov dom, reče, neka blagoslov gospodnji bude ovdje, pomolimo se, brate Bogu, i satvoriše molitvu zajedno. Po molitvi sjedoše da jedu i stadoše s ljubavlju razgovarati među sobom, a u razgovoru obućar upita svetitelja, oče, ko si ti i otkuda tvoja riječ ima toliku silu? Sveti Marko mu odgovori, ja sam sluga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Čovjek na to reče, želio bi da vidim tog Sina Božijeg, a sveti Marko mu odgovori, ja ću ti ga pokazati. I stade mu kazivati evanđelje Isusa Hrista i pokazivati iz proroka što je o Gospodu našem bilo predskazano. Obućar na to reče, ja nikad nisam čuo za sveto pismo o kome ti govoriš, već za Ilijadu i Odiseju, a što mudru egipatski mladići. Sveti Marko mu onda izloži učenje o Hristu i dokazivaše mu da je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. I vjerovao obućar riječima svetog Marka, vidjeći njegova znamenja i čudesa, i krsti se sav dom njegov i veliko mnoštvo žitelja toga mjesta. Ime pak obućaru bješe Anijan, a pošto iz dana u dan rastijaše i uvećavaše se broj vjernih, čuše starešine grada da je k njima došao neki Galilejanin i huli bogove njihove, i zabranjuje da im se prinosi žrtva. Stoga tražahu da ga ubiju i pravljahu zasjede, ne bi li ga lako uhvatili. A saznavši za ovu zavjeru, sveti Marko postaje vjernima za episkopa Anijana i tri prezbitera, Maleona, Savina i Kerdrona, i sedam đakona i drugih 11 klirika da služe crkvi. A sam pobježe odatle i dođe opet u Pentapolj, i provede u Pentapolju 2 godine, gdje produži utvrđivati svoje ranije djelo, i postavi u okolini pokrajinama i gradovima episkope, prezbitere i klirike, pa se ponovo vrati u Aleksandriju, i nađe da se bratija umnožila u blagodati i vjeri gospodnjoj, pa bjehu u crkvu sagradili u primorju, u mjestu Vukula. I pravednik se veoma obradova tome, i preklonivši koljena proslavi Boga, i propovjede u toj crkvi dugo vrijeme, a hrišćani se umnožavahu, i posmijavahu se neznaborcima i idole njihove ružahu. A kad neznabožni gradonačelnici doznadoše da je sveti Marko došao u njihov grad i živi u njemu, ispuniše se ljubomore i zavisti, pošto čuše da on tvori mnoga čudesa i iscjeljuje bolesne, gluvima sluh daje i slijepima prozrenje. I stadoše ga tražiti i ne nalazeći ga, oni škrkutahu zubima. I po idolištima svojim poganim i pirovima idolopokloničkim oni ljutito vikaku, veliku nam muku zadaje onaj mađioničar i čarobnjak. U to nastade presvjetli praznik Vaskrs, dan Hristova Vaskrsenja, 24. aprila. U isti dan pade, i nečestivi praznik nezabožačkog poganog boga Serapisa. Na Uskrs sveti Marko služaše u crkvi božanstvenu službu, a ogromna rulja nezabožaca napade iznenada na crkvu, uhvatiše svetitelja, vezaše ga čvrsto oko vrata i počeše vući, po kadrmi vičući, povuci mu ovog vola u obor, a sveti Marko blagodaraše Hrista Boga govoreći, blagodarim ti, Gospode Isuse Hriste, što si me udostojio da stradam za ime tvoje. A vučen bi svetitelj po zemlji punoj oštroj kamenja, iz izdravljenog tijela njegovog lijaše se krv cijelim putem. Kada pade veče, neznabožni idolopoklonici vrgoše u tamnicu svetog apostola, dok se dogovore kojom smrću da ga umore. A u ponoći dok vrata bjehu zaključana i stražari spavahu pred njima, nastade zemljotres veliki, jer anđeo gospodnji sišavši s neba, hosnu se apostola govoreći, slugo Boži Marko, vrhovni među svetima u Egiptu, eto upisano ime tvoje u knjizi života na nebesima, i uvršćen si među svete apostole, i spomen tvoj na zemlji neće se zaboraviti nikada, i ti ćeš likovati svišnjim silama. Arhangeli će primiti na nebu duh tvoj, a mošti tvoje bit će sačuvane na zemlji. Vidjevši ovo viđenje, sveti Marko pruži k nebu ruke svoje govoreći, blagodarim ti, Gospode moj Isuse Hriste, što me nisi ostavio, nego si me uvrstio među svetitelje svoje. Molim ti se, Gospode, primi u miru dušu moju i ne liši me blagodati tvoje. Kada on to izgovori, Gospod Isus Hristos dođe k njemu i u onom obliču kojem je bio s učenicima svojim prije krsta i pogrebenje i reče mu, mir tebi, Marko, evanđeliste moj. Sveti Marko mu odgovori, miri tebi, Gospode moj Isuse Hriste, i otide Gospod od njega. Sutradan dođoše k tamnici mnoštvo građana, izvukoše svetitelje iz tamnice, ponovo ga konopcem vezaše za vrat i opet ga vukoše po ulicama sa istom ikom. Povucimo vola u obor, a sveti Marko vuče blagodareći Boga i moleći se reče, u ruke tvoje, Gospode, predajem duh moj. I rekavši to, predade duh svoj Bogu, a rulja poganih neznabožaca, želeći da spali tijelo svetiteljevo, naloži oganj na mjestu koje potom bi nazvano anđelsku. I tog časa silom Gospoda našeg Isusa Hrista spusti se mrkli mrak, jer sunce zakri svoje zrake i bri strašna grmljavina i veliki zemljotres. I kiša sa silnim gradom padaše sve do večera. I narod pobježe od straha, ostavivši svetiteljevo tijelo. Od kiše pak ukaci se oganj, a od zemljotreša strušiše se mnoge zgrade i pobiše mnoge. A neki od neznabožaca drznuše se reći da preblaženog Bog njihov Serapis posjetom svojom počini te strahote. Pobožni hrišćani onda dođoše, spremiše za ukop tijelo svetiteljevo i odnesoše ga na mjesto gdje su oni tvorili svoje molitve i svalno pjenje i sahraniše časno svete mošti na istočnoj strani u kamenoj grobnici. I spomen njegov vršaku revnosno i pobožno, počitajući prvog aleksandrijskog svetitelja, i za njih ništa ne biše česnije i skupocenije od njegovih svetih moštiju. Sveti apostol i evanđelist Marko, učeni Hristov, skonču u Egiptu u gradu Aleksandriji, 25. aprila za Neronova carovanja u Rimu, oko 68. godine, a za carovanja među nama Gospoda naše Isusa Hrista, kome čast i slava i moć sa Otcem i Svetim Duhom, vavijek. Amin. Uvaženi slušaoci, eto, čuli smo kako je prepodobni Ostać Justin Popović zapisao u svojim žitima svetih život i stradanje svetog apostola evanđeliste Marka, a sada ćemo ukratko pročitati jedan kratki spis život evanđeliste Marka po Sofroniju. Ovaj kratki životopis obično se može naći u uvodnom dijelu liturgijskog evanđelja, pa je zato ovdje uključen u našu emisiju. Taj sveti Sofronije prvi bio je patrijarh Jerusalimski od 634. do 638. godine. Kao svetotački pisac poznat je pod imenom Sofronije Sofist. Njegovo obimno djelo obuhvata bogoslužbene pjesme. Znamo iz crkvenih knjiga, možemo naći njegove tekstove. Zatim pisao je žitija svetih, njihova čudesa, a i mnoge dogmatske spise koji su objavljeni u čuvenoj Minjevoj patrologiji u Grčkoj. I on je zajedno sa onim čuvenim Jovanom Moskom napisao onaj čuveni Limionar, to jest duhovni luk, klasičnu zbirku zapisa o drevnim pustinskim ocima. Eto, sad ćemo pročitati i ovaj njegov zapis o životu svetoga evanđelista Marka. Sveti Sofronije, patrijarh Jerusalimski, kaže: Marko je bio Petrov učenik i tumač koji je na zahtjev braće u Rimu napisao kratko evanđelje sledujući tačno onome što je čuo da Petar propovjeda. Kada je Petar vidio evanđelje, blagoslovio ga je i zapovjedio da se čita u crkvi, kao što kaže Kliment u šestoj knjizi svojih poglavlja. Sveti Kliment je bio episkop rimski, a ovo imamo svjedočanstvo u istoriji crkve kod Jevsevije Kesarijskoj u njegovoj drugom tomu. Znači, ta se knjiga zove poglavlja. Papija, episkop Jerapoljski, također pominje ime svetog Marka. Petar u svojoj prvoj poslanici u prenesenom smislu naziva Rim Vavilonom i kaže: pozdravlja vas crkvu Vavilonu, izabrana kao i vi i Marko, sin moj. Nastavlja dalje: uzevši sa sobom evanđelje koje je sam bio napisao, Marko je otišao u Egipat i tamo bio prvi koji je propovjedao Isusa Hrista, u Aleksandriji gdje je ustanovio crkvu. On se tako visoko odlikovao učenjem i životom postojanog trpljenja, da su svi koji bi povjerovali u Hrista sledovali njegovom primjeru. Čak i Filon, najrečitiji među Jevrejima, to je čuveni jevrejski filozof u Aleksandriji, 20 godina prije Hrista je rođen i umro je 50. godine posle Hrista. Njegovo svjedočanstvo i zapis smo pročitali kod oca Justina Popovića. Bio je toliko, dakle, on iznenađen kada je vidio crkvu, prvo u Aleksandriji, u vrijeme kada su činili većinom Jevreji, da je napisao knjigu o životu tih hrišćana, hvaleći svoj sobstveni narod. Kao što Luka piše da su vjerni u Jerusalimu sve imali zajedničko, tako i Filon zabeležio ono što se dešavalo u Aleksandriji pod Markovim rukovođenjem. Marko se upokojio u 8. godini Neronove vladavine, sahranjen u gradu Aleksandriji, gdje je na episkopskom prestolu nasledio njega Ananija. To je onaj koji ga je i rukopoložio. Eto, to je bio ukratko spis koji je napisao, kao što rekao smo, sveti patrijarh Jerusalimski Sofronije prvi. U drugom dijelu naše emisije govorit ćemo o samom svetom evanđelju i karakteristikama njegovim. U ovoj uvodnoj emisiji koju smo posvetili životu svetog apostola evanđeliste Mateja i o samom evanđelju, da kažemo nešto na početku kako se evanđelje po Marku gleda u savremenoj nauci. Ono je najkraće od četiri evanđelja. Ovo je evanđelje po Marku, prva je knjiga koja je ne samo u Novi Zavjet, nego i u hrišćansku književnost uopšte uvela novu književnu vrstu, to jest evanđelje. Na taj način ovaj pojam evanđelje, čiji sadržaj po ranohrišćanskom predanju čini radosna izbaviteljska poruka, postaje naziv za one knjige koje u sebe nose ovu poruku i kao sadržaj imaju sve što se vezuje za Isusa Hrista, koji tu poruku projavljuje i oploćuje, označivši time novu epohu u istoriji čovječanstva. Od prvih hrišćanskih vjekova pa sve do polovine 19. vijeka prevlađuje mišljenje da je evanđelje po Marku predstavlja neku vrstu izvoda iz evanđelja po Mateju ili Luki. Time se objašnjava činjenica da se na to evanđelje kod svetih otaca sačuvalo najmanje tumačenja i komentara. Krajem 5. vijeka Viktor Antiohijski beleži, to ćemo sada pročitati, i kaže: mnogi su sastavljali komentare na evanđelje po Mateju i na evanđelje po Jovanu, sinu Groma, a na evanđelje po Luki samo nekolicina. Međutim, koliko znam, niko nije bio objašnjavao i tumačio evanđelje po Marku, budući da ništa do današnjeg dana o tome nisam čuo, a pažljivo sam proučio dijela onih koji su ulagali veliki trud da saberu spise najstarijih. Pa sam se postarao da prikupim i djelimična i sporadična tumačenja kod otaca crkve i da na osnovu toga sastavim kratko tumačenje. Tako je, dakle, kako bi sam popunio u prazninu, prikupio sva djelimična i sporadična tumačenja, kako on kaže, i kod Origena, i kod Tita Vostrijskog, Teodora Mopsujeckog, Zlatousta, Kirila Aleksandrijskog, i on je sačinio zbirku tumačenja i komentara kompilativnog karaktera. Ova zbirka je objavljena u ediciji Kramera i posle prezvitera Viktora Antiohijskog komentare na Evanđelje po Marku napisali su još ohridski arhijepiskop Teofilakt i monah Jeftimije Zigavin u Konstantinopolju krajem 11. i početkom 12. vijeka. Gotovo cjelokupna sadržina Evanđelja po Marku, osim nekih 30 stihova, nalazi se u Evanđeljima po Mateju i Luki. I tako da nije moguće da Evanđelje po Marku bude mlađe od druga dva, a da istovremeno iz njih crpi građu, ili da predstavlja njihov izvod. U tom slučaju bilo bi neobjašnjivo kako da u novijem tekstu, koji predstavlja izvod dva starija, budu izostavljeni tako bitni dijelovi kao što su, na primjer, pripovijest o Isusovom rođenju i njegove najljepše priče, parabole koje upućivao narodu, beseda na gori, a i druge Hristove pouke. Dalje evanđelisti Matej i Luka slažu u hronološkom redosledu događaje ili pouke koji se podudaraju samo kada je u pitanju ona sadržina koja se nalazi i u Evanđelju po Marku. A kada je u pitanju građa koja se izlaže samo u ova dva evanđelja, svaki evanđelist slijedi svoj redosled. To znači da se drže onog redosleda koji postoji u Evanđelju po Marku, samo kada im ono služi kao izvor, a kada se od njega udaljuje, svaki od njih slijedi svoj redosled izlaganja događaja ili redosled onog izvora kojima se služe. I otkako je dakle preovladalo to gledište da Evanđelje po Marku hronološki prethodi ostalim sinoptičkim evanđeljima i da predstavlja njihov izvor, objavljeno je mnoštvo naučnih radova koje nećemo ovdje danas izlagati, nego samo ukratko da pomenemo. A preći ćemo na svjedočenje drevnog crkvenog predanja o Evanđelju po Marku. Mnogi drevni crkveni pisci sačuvali su predanje da je Evanđelje po Marku odjek propovedanja apostola Petra, to jest da je predstavlja Petrova sjećanja, da tako kažemo, kako se izrazio Justin mučenik. I osnovu svih kasnijih izvještaja predstavlja tvrdnja papija, episkopa Jerapoljskog u Frigiji, koji u svom dijelu objašnjenja logija gospodnjih, to je dijelo inače izgubljeno, ali su njegovi odlomi sačuvani kod istoričara crkve Jevsevija, beleži sljedeće. Marko je kao Petrov tumač tačno zapisao sve što je zapamtio od onoga što je Gospod rekao i učinio. Jer niti Gospoda je čuo, niti ga je pratio kako sam reče, nego je kasnije pratio Petra, koji je iz potrebe držao pouke, ali se nije držao redosleda učenja gospodnjih, tako da Marko nije ništa pogriješio. On je jednom zapisao kako je zapamtio. Postarao se naime samo to da ništa od onoga što je čuo ni izostavi ili bilo šta od toga napiše pogrešno. U savremenoj nauci bilo je mnogo rasprava oko značenja riječi tumač u ovom pomenutom papijevom citatu, pa se smatralo da ona ukazuje na sljedeće, da je Marko na grčki preveo propovjedi apostola Petra koji su bile govorena na aramejskom jeziku kako bi ih razumjeli grčki hrišćani u Jerusalimu, ili da je napisao Petrove propovjedi i ostavio ih crkvi u obliku evanđelja. Bilo kako bilo, drevno crkveno predanje pod terminom tumač podrazumijelo je ovo drugo. Papijevo izveštavanje potvrđuju kasnije i mnogi drugi crkveni pisci, krajem drugog vijeka to je Irinej Lionski koji nas izvještava da je Marko kao učenik i tumač apostola Petra zapisao propovjedi svoga učitelja posle smrti dvojice apostola Petra i Pavla. Ovo se u potpunosti slaže sa svim onim što je obuhvaćeno u prologu i evanđelju protiv Markionita koji se nalazi u nekim starim latinskim rukopisima sa krajem drugog vijeka. Ako se ovim svjedočenjima dodaju još i obaveštenja koja nam daju i Tertulijan, i Kliment Aleksandrijski, i Origen, i Evsevije, onda možemo reći da imamo ono što je u drevnom crkvenom predanju opšte prihvaćeno o Evanđelju po Marku. Ali ipak treba napomenuti ovdje u našoj današnjoj emisiji da se bogoslovje u Evanđelju po Marku ne podudara sa bogoslovskim učenjem apostola Petra, onako kako ga poznajemo na osnovu dvije njegove saborne poslanice ili iz njegovih riječi u dijelima apostolskim. Razumije se, nije o suštinske važnosti, jer se Evanđelju po Marku uglavnom kazuje djelovanje Isusovo, a ne bogoslovlje jednog od njegovih učenika. Uostalo, Marko je bio saradnik apostola Pavla, tome imamo svjedočanstvo u dijelima apostolskim, na primjer. a o tome govori i apostol Pavle sa poslanici Kološanima i poslanici Timoteju. Pa stoga neki novi istraživači pokušaju da u njegovom evanđelju pronaći osobenosti bogoslovlja apostola Pavla. Da kažemo nešto i o ličnosti pisca i o stilu kako je pisano ovo evanđelje. Naslov Evanđelje po Marku ne dugujemo samo piscu evanđelja, već on potječe iz drugog vijeka i svjedoči vjeru crkve da je ovo evanđelje napisao sam evanđelist Marko, koga crkveno predanje većina savremenih istraživača jednoglasno identifikuju sa Jovanom Markom, o kome se govori u djelima apostolskim, kao i u novozavjetnim poslanicama. Pojedini savremenici uopšteno i neodređeno smatraju piscem evanđelja nekog helenizovanog Judeja, koji je govorio grčki, koji je živio izvan Palestine i pisao za grčke hrišćane i hrišćanske zajednice. Jovan se, budući da su po današnjem običaju Jevreji uzimali još jedno ime, grčko ili rimsko, zvao i Marko, i bio sin jedne trgovkinje hrišćanke po imenu Marija, koja je hrišćanima ustupila svoju očigledno prilično prostranu kuću u Jerusalimu kako bi se u njoj mogli okupljati. Pojedini stari istraživači zastupaju mišljenje da se u toj kući odigrala posljednja večera Isusa i njegovih učenika i da je čovjek koji nosi krčak vode iz Markovog evanđelja i koji je trebalo dvojice učenika poslani kod Isusa da pripreme večeru da pokaže veliku gornju odaju bio upravo taj Jovan Marko. Ali Marko je sarađivao sa dvojicom najistaknutijih apostola, to je sa Petrom i Pavlom, u širenju evanđelja. Prvoga srećemo sa Varnavom, kome je bio nećak, na prvom misionarskom putovanju apostola Pavla. On prekida svoju saradnju sa njim kada apostol Pavle i njegovi saradnici stižu sa Kipra u Pergu, Pamfilijsku i odatle se vraća u Jerusalim. A na početku drugog misionarskog putovanja, posle apostolskog sabora, 51. godine, kada nastade ljutnja između Pavla i Varnave, ovaj posljednji sa Markom otplovi na Kipar, a apostol Pavle sa silom krene u jugozapadnu Malu Aziju. Kasnije se Marko opet nalazi pored apostola Pavla, one godine kada apostol piše svoje poslanice iz sužanstva, to je s Kološanima, Filimonu, i na posljedku se pominje u prvoj sabornoj poslanici apostola Petra. Tamo se kaže: pozdravlja vas crkva u Vavilonu, izabrana kao i vi i Marko, sin moj. I u drugoj poslanici apostola Pavla upućenoj Timoteju, tamo kaže: Marko uzmi i dovedi sa sobom, jer je pogodan za službu. Kod crkvenih pisaca ili u starim latinskim rukopisima ovog evanđelja mogu se naći odjeci raznih predanja vezanih za Marka. Hipolit ga, na primjer, naziva kratkoprstim. Bilo zato što je imao nesrazmjerno kratke prste u odnosu na tijelo, kako beleži kodeks Vulgate, Toletansus. Bilo zato što je sam sebi osekao jedan prst kada je postao hrišćanin, kako ga ne bi smatrali pogonim i sposobnim da vrši svoju dužnost kao levit, što je i bio prije toga. Prema drugom rukopisu Vulgate, oni, ili na posljedku prema trećem ovoga puta, alegorijskom tumačenju, zbog toga što je njegovo evanđelje nema ni uvoda ni epiloga. Epifanije sačuvao obavještenje da je Marko bio jedan od sedamdesetorice Hristovih učenika i da pripada onima koji su bili sablažnjeni i otišli. Zbog onih riječi koje Isus izrekao u Jovanovom evanđelju su sačuvana: koji jede moje tijelo i pije krv moju, meni prebiva, ja u njemu. Napokon, crkveno predanje uglavnom smatra Marka osnivačem i prvim episkopom crkve u Aleksandriji, kao što smo i pročitali u Žitiju njegovome i u tom stradanju koje je opisao prepodobni Justin Popović u svojim Žitijima svetih. Da kažemo nešto i o sadržini Svetog evanđelja po Marku. Naš evanđelist već u prvoj rečenici svoj tekst sam karakteriše kao evanđelje Isusa Hrista. Svjestan je dakle činjenice da ne piše Isusovo žitije, nego da prenosi poruku života, radosnu vijest, to jest evanđelje, zato i počinje neposredno sa ličnošću Hristusovom i to u onom istorijskom trenutku kada ga Jovan Preteča najavljuje. Bog Otac priznaje kao sina ljubljenog, a sam Isus propovjeda evanđelje Božije. U evanđelju po Marku nalazi se, u ostalom, ni u drugim evanđeljima potpuni i sistematski Isustov životopis, kao što nemamo ni u drugim evanđeljima čitav životopis, nego samo neke karakteristične epizode iz njegovog života i učenja i sve su to odabrani i sabrani odlomci iz bogatog crkvenog predanja. Ova isprekidana izveštavanja međusobno su duboko prožeta bogoslovljem imajući za cilj da ukažu da su se u ličnosti Isusa Hrista ostvarila obećanja Božije o spasenju čovječanstva. A upravo to ispunjenje proroštava i starog zavjeta u ličnosti Isusa Hrista, kao i puna potvrda da je Hristos postradao po Svetom pismu, da je vaskrsao, da će ponovo doći, da sudi svijetu i da se prema tome preporučuje ljudima da se pokaju i da povjeruju, predstavljaju osnovne elemente ranohrišćanske propovjedi, koje nalazimo kako u riječima svetih apostola, u dijelima apostolovim, tako i u evanđelju po Marku. Sadržinu evanđelja po Marku istraživači detaljnije dijele na više različitih načina. Većina se pri izlaganju sadržine drži geografskog principa, to je geografskih okvira Isusovog djelovanja, to je djelovanje u Galileji, zatim putovanje u Judeju, posljednje djelovanje prije stradanja u Jerusalimu, stradanje i vaskrsenje. Ali, evo, kako bi otprilike mogli ukratko podijeliti sadržinu Svetog evanđelja po Marku. To je, mesijanski počeci su u prvoj glavi. Čuda Isusova i njegov konflikt sa predstavnicima starog judejskog vjerskog poretka je do 3. glave 6. stiha, da bi nadalje do 5. glave 43. stiha bilo govora o stvaranju novog naroda Božijeg, o otkrivenju tajne carstva Božije sa parabolama i čudima. 4. dio, narod izraelski odbacuje Mesiju, obraćanje neznabožcima, otkrivanje carstva Božijeg i neznabožcima, to je od 6. glave 1. stiha do 8. glave 26. stiha. 5. dio, otkrivanje Mesijevog stradanja učenicima, to je do 10. glave 52. stiha. 6. dio, ulazak u Jerusalim i posljednje pouke prije stradanja, do 13. glave 37. stiha. I 7. posljednji dio je stradanje i vaskrsenje do kraja Svetog evanđelja po Marku. Eto, to bi ukratko bile neke osnovne teme koje možemo naći i koje ćemo, ako Bog da, čitati i tumačiti u našim emisijima u tumačenju Svetog evanđelja po Marku. Sada bi nešto rekli o mjestu i vrijeme kada je evanđelje napisano i ko su bili prvi čitaoci Svetog evanđelja. Evanđelje po Marku, dakle, ne pretpostavlja da je njegovim čitaocima dobro pozna Stari zavjet. Iz njega ne navodi citate onoliko često kako to ima običaj da čini, na primjer, Matej, kao što smo vidjeli u našim emisijama ranije, a ni judejske običaje ne govori. Kada iznosi judejske običaje neke, evanđelist ih objašnjava svojim čitaocima, koji ih čini se ne poznaju. Jasno, dakle, da se obraća hrišćanima koji su ranije bili neznabožci i koji nisu živjeli u Palestini. Još od antičkih vremena smatra se da je Rim mjesto u kome je evanđelje po Marku nastalo. O tome svoje svjedočanstvo daju i Kliment Aleksandrijski, i Jeronim, i Evsevije. Dok gledište Svetog Jovana Zlatoustog kaže da je ovo evanđelje napisano u Aleksandriji, čini se da je usamljeno i da ga niko izuzev njega više ne zastupa. Danas je gotovo opšte prihvaćeno da je napisano u Rimu, sa izuzetkom nekolicine istraživača koji smatruju da je nastalo u Galileji ili u nekoj hrišćanskoj zajednici u Siriji. Gledište da je Rim mjesto nastanka ovog evanđelja dokazuje se sljedećim argumentima. To je drevno predanje da je apostol Petar, čiji je Marko tumač, na kraju svog života djelovao i mučenički postradao u Rimu. Prvi tekstovi u kojima se citira evanđelje po Marku su prva Klimentova poslanica i pastir Jermin. Ima mnogo latinskih riječi u samom evanđelju, pojedine grčke riječi objašnjavaju se odgovarajućim latinskim, iako bi se ovom argumentu, koje obično ističu istraživači, mogao suprotstaviti drugi argument, da su se latinskim riječima koristili ne samo u Rime, nego i cijeloj Rimskoj imperiji. Što se tiče vremena zapisivanja, evanđelje je vjerovatno zapisano tokom 6. decenije i to vjerovatno prije 70. godine, budući da se u 13. poglavlju nema nikakvih aluzija na ispunjenje proroštva o razorenju Jerusalima iz hrama. Trebalo bi da je zapisano između 64. i 70. Čuli smo ranije da ga je on zapisao da je sveti apostol Marko postradao 68. godine. I drevni crkveni pisci slažu se s ovom posljednjom kronologijom, budući da govore o zapisivanju evanđelja posle smrti apostola Petra, to govori Irine, ili još za života apostola Petra, o tome govore Kliment Aleksandrijski. Sada da kažemo nešto i o središnjem bogoslovskom učenju u ovom svetom evanđelju. Centralna tema evanđelja Isusa Hrista, Sina Božijeg, je sam Isus Hristos, kao propovjednik i oplođenje radosne vijesti. To je, dakle, kao što vidimo, centralna tema i zadatak ovog evanđelja. Isus Hristos, čiji evanđelist, nam je sačuvao ne toliko ono što je rečeno, koliko ono što je učinjeno. Ovo posljednje, to jest njegove tvorenje i čuda, i svjedoči o njegove mesijanskoj sili, kojom Sin Božji pobjeđuje demonske sile i oslobađa ljude, njihove tiranije. Dostižu vrhunac Hristovim raspećem, kada kroz vaskrsenje ljubav Božija odnosi pobjedu nad silama demonskim. Evanđelist priprema čitaoca za čin raspinjanja još od samog početka svog evanđelja. A u savremenim istraživanjima se ističe da Isusovo stradanje, a potom i stradanje njegovih učenika, kako 12-orice, tako i njegovih sledbenika, u širom smislu čini epicentar ne samo evanđelistove povijesti, nego i njegove teologije. U okviru ovog opšte prihvaćenog mišljenja, savremeni istraživači se razilaze u nekim pojedinostima od kojih se najčešće mogu zapaziti ove, to je da prva da je teološka misa evanđelista Marka polazi od njemu savremenih stradanja hrišćana i njihove buduće slave, tim što je buduća slava cilj njihovog stradanja. Dalje, da je evanđelista oslovno i planski svrsishodno ističe kako Isusovu mesijansku vlast, tako i njegov svojevoljni hod ka stradanju, i na kraju da evanđelist dovodi u vezu otkrivenje Božije u Hristovim čudotvorenjima sa teologijom krsta. U svakom slučaju, bilo kako bilo, u kojoj god varijanti da se javljaju ova gledišta, zajednički element među svim ovim gledištima je tvrdnja da kod ovog evanđeliste prevlađuje bogoslovsko učenje o stradanju Hrista i njegovih učenika, u čemu ćemo se uvjeriti na šta ćemo ukazati tokom tumačenja ovog evanđelja, ako Bog da, u našim sljedećim emisijama. O bibliografskoj beleški postoji bogata bibliografija na mnogim stranim jezicima o svetom evanđelju po Marku, koja je počeo obilnije da se objavljuje od vremena kada je u nauci preovladalo mišljenje da je evanđelje po Marku hronološko prvo evanđelje u kanonu Novog Zavjeta, a naročito tokom posljednjih decenija prošlog 20. vijeka. Ta biografija se odnosi kako na evanđelje u cjelini, tako i na pojedine dijelove, ili čak i na pojedine njegove stihove. Kao što smo napomenuli i u prologu, od cijele te biografije ovdje navodimo samo neka. Tako da sva ta biografija bogata, koja nam je dostupna na raznim jezicima, sigurno će obogatiti mnoge narode da shvate i da tumače na pravi način tekst svetog evanđelja po Marku. Eto, uvaženi slušalci, to je bilo ukratko nešto o samom evanđelju po Marku, kako je ono podijeljeno, ko je pisac i kako se to u svetotačkoj literaturi smatralo. Tako da, kao što smo rekli, ovu smo emisiju posvetili životu svetog apostola Marka i nekim kratkim crtama o samom svetom evanđelju. Ako Bog da, u našoj sljedećoj emisiji otpočećemo sa tumačenjem prve glave Svetog Evanđelja po Marku. Mi vas do tada, uvaženi slušalci, pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda i pozivajući vas da ostanete i dalje u stalase našeg radija, a do sljedećeg izdanja emisije Evanđelistar, ostajte za Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i mini prisma, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.